Zinema tartea irekiko dugu Bilbo Hiria Irratian eta horretarako bidelagun izaten dugu Ane Urkiola, eguerdion Ane.
Eguerdion,
ondo gaude eta aste honetarako gainera irrati tarte honetarako, ba zei emakume zuzendari hautatu dituzu, ez? Bertokoak.
Ba, hori da, bueno, ba, martxoak 8 izan den honetan, bueno, proposamen bezala, iruditu zitzaidan interesgarria, ba, euskal emakumeei, euskal emakume zinegileei omenalditxo bat egitea, eta, ba, bueno, proposamen guztiak emakumeak egindakoak izango dira. Bai, zuzendari bezala, eta askotan aktore lanetan bebai, edo ekipo teknikoan.
Haien ikusgarritasuna ere emango diegu, izan ere, ba, igual entzuleren batentzat, baten bat ez ezaguna izango da, ez? Batzuk lan txikiagoak direlako, eta gian ibilbide txikiagoa izan dutelako, beste batzuk, ba, ba sinemaldia bezalako jaialdi batean, aurkeztu direnaz, ba, gian ikusgarritasun gehiago izan dute, ez? Baina azken bi urteetako lanak dira, ez?
Hori da, bai, pizkaldo bai zaiatu naiz, pandemia, da, bueno, azken bi urteetan egintako lanak pixkatik erton eta berdinten ibili naiz. Azken finean bebai, pandemia dalata, ba, ez gara, nik ustot, hain egondan ez pandemia, hain eguneroko agenda hortan ez, ba, askotan kulturari ez digu asko erreparatu, eta ez gara asko eteratu bez zer egin da zerretan egin, eta ba, uste duguna baina gauza gehiago egin dira eta interesgarria gainera, eta amentsa ekarri ditut, bai.
Bueno, ba, errepaso hori abiatuko dugu, izan ere batzuk hautatu dituzu, eta joango gara letzen, gutxinaka gutxinaka, ez? Lehenengo tambien, eta behin, lehenengoa, tempraren guarpena da, du izenburua, ez?
Bai, lehen da biziko lana, tempraren guarpena da, eta denboraren oroimena esan nahi du erronkariera. Dokumental hau, 2021 urtean zuzendu zuten Idoia Laidalga eta Oiane Portazek. Berez, karrera mailerako lan bezala egin zuten, baina bueno, gaur egun ba bueltaka dabiltza Euskal Herritik zehar lan aurkezten.
Eta erronkariera aipatu duzu ja dagoeneko izenburuan balago, ez? Eta bertoko emakumeen bizipenak jasotzen ditu, ez? Edo konta iguzu.
Bai, protagonistak Brigida Tolosa, Txelin Baraze, Gema Garro eta Leire Alastu dira. Iraupena 5 minutukoa da eta bueno, dokumentalean gainera Ibarren bota zuten Idoia Laidalga Ibartarra baita, zuzenaritako bat. Eta bueno, bertan lau belaunalditako emakumeen kontakizuna ikusiko ditugu, erronkari baiarakoak, eta euren bizipenak, nola egite zuten lana lehen, paisanen nara, fatezianak zuberoara eta bar abarketak eta egitera, izan, ba, zela joaten ziren errekara erropa garbitzera, eta pixkat ikusten da bebai, zelan mota egite zituzten, baina gero bebai, zelan joan dan transmititzen bai kultura eta bai ba hizkuntza, ez? Eta egiz esan, oso lan fina da, bai gidoi aldetik, bai dokumental moduan, eta argazkia bebai oso oso lan dua dago. Eta oso interesgarria.
Interesgarria ere, askorentzat, ba, bueno, ba, erronkari igual urrun geratzen jakulako, edo beste belaunaldi batzuen bat estigantzak ere, ez, interesgarria da jasotzea, ez, transmisio lan hori egiteko ere, ez, nolakoak ziren, Euskal Herriko emakumeek egiten zituzten lan horiek, ez, eta ze bizitza mota ez zuten.
Ba, ez, azken finean, kilometroetan igual ez dira inbeste, baina egizetan guri behintzat Ibartarroi edo, bueno, igual gure inguru honetakoi, ba oso desberdina egun zeta egunez, bertan egiten zuten, eta azkenean Euskal Herria behan hitza da, eta seguntzelako baiar da bizaran, ba, desberdinak egin aldira, ez? Eta azkenean eurak erronkarin, ba, bai, izan paisaia izan edo erreka izan edo analakua, bertako kultura propia, edo azkenean oitura propiako da ikusten dira, eta gero hori, ez, emakumeak bai jartzen dira erdigunean, eta ba interesgarria da hotza matea bai, ba askotan emanez zaien hoiei. Eta hori, oso lan fina da, eta badakit gaur egun hori, esan bezala herri dabiz, bertan be hainbat estrenaldi egin dituzte Izaba inguruan eta hori badabiz. Orduan ba bueno, aukeritzen eskero
Hortxe apuntatzen dugu, lehenengo izenburua, Trenparen Guarpena, bueno, erronkari Ibarreko emakumeen bizipenak jasotzen duen dokumentala. Urrengora salto egingo dugu, Izaskun Arandiaren My Way Out, ni naiz naizena, ez?
Bai, hori da, bigarren lana, dokumentala 2022an eginda, baina, bueno, azpalditxatzen zen, krafondinarekin 2019 horren bueltan, eta izuzendaria Izaskun Arandia da, eta, ba, bueno, bere ekoiztetxea izan da, bera izan da ekoizle ere bai, eta bere ekoiztetxea izartzen da, eta gero alt content screenplay edo ere hartu du parte ekoizpenean, iruetan moz minutuko dokumentala da, eta ingeles ez dago. Eta egia esan ez daukat ikusita, gainera orain estrenatuko da zinegoaken, ikusi dut. Eta, bueno, ikertzen ibili naiz apurtxo bat, eta, bueno, ba, dokumentala neko datzen duena da, ba, The Way Out, dantzaleku trans, Londresen kokatzen den dantzaleku trans honen inguruko historioak edo dira, eta bikili jabeak Londresko transesenaren azken hiru hamarkadak aztertzen ditu. Eta, bueno, bikiren emazteak eta klubeko oiko bezeroek The Way Outek abusu familia eta gizartearen argullo esasunarazo eta bulinetazo oso traumatikoak gainditzen lagundu diela kontatzen du. Eta gero galdera bezala botatzen dut zuzendariak, ea zerratuko den COVID-19aren pandemiak, pandemiak nola eragingo duen dantzalekuetan, eta zehazki dantzaleku honetan, ez?
My Way.
Batatean ateak izan duenean.
Bueno, pista jarraitu beharko diogu ere Izaskun Arandiaren azken lan hau honi, ez? My Way Out, 2022 honetan, ba, estreinat dutena, zinegoaken, eta ziur asko saiatuko direna ere, ez, ba, hainbat lekutara enamaten, ez, hori ere lan ikaragarria egiten dute ere sortzaileek askotan hortan, ez, zirkuiteren batean edo bestean jarri alizateko euren lanak, ez? Urrengoa, bai izan, bai.
Bai, gainera, bueno, gaur egungo gai oso potente bada dela esan genezake, eta egia da askotan hori ibili behar garela interneten edo, bueno, aldizkarietan edo begiratzen dora jungo dan, ba, atzatik juteko eta ikusteko. Baina, bueno, ziurrenik oso lan tezgarri izango da.
Ba, apuntatzen dugu, My Way Out, Izaskun Arandiaren azken lana. Beste lan bat, honen inguruan agian entzulek zerbait gehiago dakite zinemaldian izan zelako, Maider Oleaganen Quart Valley dokumentala ere.
Bai, hori da, Maider Oleaganen dokumentala da, lero gita lagun minutukoa, eta bai gidoia eta bai zuenaritza, ba, Maider Oleagaren eskun. Zan da. Ekoizleak, bueno, ekoiztetxeak Pantalla Partida eta Kubelik Films izan dira, argazkia Rita Norigarena, muntaketa Maialen Zantzuena eta musika Pajaro, izan duen artista batena. Eta, bai, esan?
Bai, kontatzen duena oso, bueno, ni egia esan esnekien, kuartangon, Wenster bat filmatu zutela, Maider Oleagaren dokumentalaren berri izan arte.
Bai, nik ere ez, egia esan, eta ez daukat ikusita egia esan hau ere ez, ikusteko goa bai, baina zinemaldian azkenen enbeste lan daude eta enbesteko gerra horre zarrerak lortzeko azkenen, ba, dana ezin ikusi. Eta, bueno, historioak, bai, zuke komentatu bezala, ba, bueno, historio berezi badaka, ez? Azken finean, kontatzen dau, zelan bi gizonek, eta pixkat metazin edo, ez? Zelan bi gizonek amet bat ukiduten betidanik, eta nahi zuten kuartango baiaran, araban Wenster bat rodatu. Eta, bueno, kontuala ezakatela finantzaziorik, estalde teknikorik, eta, bueno, ez ebez, ulertu dut, ba, urak, bueno, fanak edo, fanzio dirala, ez? Wensterrarena edo danakoa, eta orduan okurtzen zaie bertako biztanleekin pixkate...
Hauzo lanean egiten dute, pelikula.
Bai, pixkat, zinema berite, edo, bueno, danakoa. Eta azke, kontatzen duenez Maider Oleagaren dokumentala kontatzen dugu zelan, zelan pelikula, zelan irabazi zuen Almeria, Western Film, bueno, zelan irabazi edo, bai, bizari irabazi zituen Almeriako Western Film Festivalean, eta aventura hori kontatzen dugu Maiderren. Maideren pelikulak, pixkak ondaira bihurtuta edo bere bai, orduan pixkak fikzionatu eta egongo da zeo zer, baina, ba bueno, proposamen desberdina bere bai, eta hau 2000 eta, ustote, aurtengo zinemaldian eginda, hortaz, bueno, 2000 eta hogeita bat eta baino
dena
horretin zan, berez dokumentala 2000 eta... ama bosgarren urtean, saperezko pelikula guenzerra, 2005 urtean egin zala irakurri dut nik.
Bai, kuartangoko pelikula, gizon biobuek egin zuten Wester hori, 2014 egin zen, eta, bueno, ba, Maiderrek ondoren, jakin zuen, horren historia, eta, bueno, ba, meta zinea, ez, aipatu duzun bezala egiten du, ez?
Hori, da, bai, eta, bueno, esan dugun bezala, Euskal Herria osoan hitza da, eta askotan enteratu ezarren, ba, hori, hainbat pertsona hortik handabiz, ba, historia kontatzen, egiten eta sortzen, ez? Eta interesgarria da, ba, bueno, olako pelikulak behik ustea, eta zatea, jo, ez lako ideiak.
Bueno, ba, hortze, Quart Valley, Maider Oleagaren dokumentala, ez? Quartangon filmatutako Westerroren inguruko historia da beste begira bat ekartzen denguna. Urrengora salto egingo dugu eta zutan du izena, ez? Naia Arantzamendirena.
Bai, bueno, hau film labur bat da, ez da igualain ezaguna, bintate, bueno, momentuz orain bertan rodatu dalako, nahiz da ideia ba aurreratik gombe bai. Zuzendaria Naia Arantzamendi ondarrutarra da, zuzenari laguntzailea Ainara Mendiola izan da, eta eskriptu mutatzailea Maialen Sarasu ere bai, eta ekoiztetxea Maluta Films izan da, eta ekoiztetxeko ekoizleragilea Ritxi Lizarta. Kontua da, film laburronek, zine edabideak 2020 urtean egin zuen lehenko film laburren gidoi liak eta irabazi zuela, eta horri ezker, bueno, rodatu zuten ez. Eta pelikula honetan protagonistak Naroa Miguel Aurra, Iker Galarza eta Joseba Usabiaga dira. Eta ondarrutar honek kodatzen du Donostian zelan 1813 urtean Espainiako independentzia gerra sortu zenean, gerra hortara joaten da ingelesen eta frantsesen arteko gatazkara, baina ekartzen du historia pixkat, ba, pertsona baten gana, edo, bueno, pertsona lizatu moduan egiten du, eta ume aurraren ikuskuntutik kontatzen du, hori da, marruteko aurra izango dugu, eta zelan lortzen duen ies egitea gerra horretatik, zelan hartu den etxe batean, eta, ba, hori pixkate, ies aldi hori, eta irakurri dudanen arabera, ba oso bizuala omen da, eta, bueno, zentzumenak asko erabiltzekoa, ez? Ez da, igual, imaginatzen dugun historio tipikoa, eta, bueno, berak nahi izan dugu, ba, gerra hori, pixka testigantza asko irakurri, eta modu pertsonalago batean edo kontatzea, eta ume baten ikuspuntutik.
Bueno, ba, hortxe, Naia Arantzamendiren, zutan labur metraia, esan bezala, ba, labetik atera berria esaten den moduan, ez?
Bai.
Eta azkenera joko dugu, eta influencer du izena, Nerea Torrijosena, ez? Nerea Torrijos agian zuzendari gisa, du horren beste ezagutzen, baina, bueno, konta iguzu.
Bai, ba, bueno, Nerea Torrijos berez ezagunako da, jantzintzan goia bat duelako, eta, bueno, berez bera bestuarioan egiten du lan normalean, eta oso ezaguna da hortan, eta, bueno, iaz goia bat iratzen zuen, eta, bueno, orain erabaki du influenzio horrezin laburra zuzentzea, 2022an, oraintxe bertan izan dela esango nuke, zoren dela gutxi prentxan itakurren duen gainera, eta ekoizlea Paul Urkijo da, Ikusgarri Filmsekoa, eta protagonistak Edurne Azkarate, Inigo Aranbarri eta Kristina Sánchez Misa dira. Irakurri duena da bera, egia da ez dagoela informazio larregiz, bueno, orain adire egiten, dan ikustu dut apiskate gordena dutela horrez.
Bai, estreniatu alde, aurretik, ba, hortxe egongo dira, ez, bukatzen lana.
Hori da, bai. baina irakurrik duenean da bera, ba, bueno, kritika iluna da azaleko munduari edo mundu superficial horri, ez? Eta nik ulertzen duan adetik edo, bueno, nire intuizioz edo, bori, influencerren mundua, ba, kritika dutuko dutela uste dut. Azken finean, ba, zerseletan hasi ikusten dan zeo zer da, eta, bueno, bera gainera, ba, hori ez, jantzegin zan aditua eta aritua denez, ba, bueno, ba, hori, kritika moduko film labur bat ikusiko dugu, eta, bueno, ba, ia, noiz trantzatzen den.
Bueno, ba, hortxe, influencer, izenarekin ja pista batzuk ematen dizkigute, eh? Zare sozialak eta mundu fashion horren inguruko zerbait izango da. Nerea Torrijos, une honetan, ba, bukatzen ari den lana edo egiten ari den lana. Hau ezek izan dira, ez? Hautatutako lanak ekarri nahi izan dizkigusunak gaurko?
Ba, hori da, ba, bueno, azken finean, azken bi urte hauetan egindako emakumeek egindako fin labur eta dokumentalak eta dira. Mm-hmm. Eta bueno, gainera oraintxe da hor pilpilean, ez?
Batzuk,
eta, bueno, ikusteko aukera izan ezkero, ba, bueno, ba, aukera polita izango da, eta, bueno, historio berriak ikusteko tentuteko gogoz, ez da? Mm-hmm.
Bai, eta gainera, oso lan, diferenteak, anitzak, ezberdinak, historioak, ba, esan dugu, ez? Memoria eta bestelakoak ere. Eta bukatzeko, ba, kantu oso esanguratsu bat, Izaroren libre hautatu diguzu, ez? Gaurko gaiarekin, ere, ba, gaurko gaia borobiltzeko.
Hori da, bai, bueno, ba, martxoak zortziari, eta, bueno, ebentutako egilei, ba, pixkate omenaldi egiteko, ba, kanta proposa dela zeko genuke. Mm-hmm. Eta, kasu honetan, Izarok eta Belakoko Kristina Lizarragak kantatu dute elkarrekin, Izaroren libre kanta.
Ba, horrekin agur izango dizugu, 15 egun barru egingo dugu bat zurekin berriro erean, eskerrik asko.
Bai, zuri,
agur.
Gero arte, agur.
Biltzitzu ziren artean irri farre konplize bat itz joko basati bati nire izanik ez karteletan nire izanik ez papeletan ta esan dezagun argi etzarela belbeste egiten ari ez esan baiet ez esan baiet ez esan baiet legedi berriak idatziko ditut azaletan mentzate irakur ditzazun bihuzen nauzunetan agenteak men egiten dizunetan aurkituko nauzu hemen izango naizkemen ukitzen den gorputz oro mintzen den bihotz oro da nirea Luzegia da zure krimenen geriza
Martxoak 11, ostirala, ona hemen Bilboaldean ditugun itzordu interesgarrietako batzuk, aipatu ditugu ja dagoeneko elkarrizketetan, baina orain gogoratuko ditugu. Arratzaldeko 7etan Otsarkoagako udaltegian jazz kontzertua dago Bilbao Distrito Jazz jaialdiaren edo ekiminaren barruan. Begoñako udaltegian aste osoan zehar bezala gaur ere bidaiarien txokoa izango da. 7etan abiatuko da eta gaurkoan Cristina Maruri arituko da berbetan. Bilbo Arte Fundazioan, 7etan, zinegoak jaialdiaren, pelikulak ikusi alizango dira. Euskalduna jauregian, gaurkoan, Loraldi Festivalaren barruan, kontzertu handia izango da. Hautsi da anfora, Ruper Ordorika eta Bernardo Artzaga elkarlanean, duela 40 urte argitaratutako Hautsi da anfora disko horren, berri irakurketa egiten. Bira kulturgunean gaur 8:30etan Piztiak 30 urte urrena ospatzeko diskoa argitaratu eta gaur kontzertua emango dute. Kontzertua akustikoa izango da gaurkoa biran. Eta gaur 10:00etan kafe antzokian Ezkabidean eta Burutik taldeak arituko dira.
Erramukoroen zain ezkaraino ez egon, baina zerran guri zer den txarreta zer hon. Estatuak eskalentzat bakarrizketa, ez urretara gizkoa da gure festa.
Eta petirekin aur esango dizuegu eguerdira iritzi gara, ostirala da, orain aterri dago, eguzkiare ikusten dugu Bilbo Hiria irratitik, eta bagoaz Bilbo Hiria puntu eusen dituzue entzungai. Aste honetan egindakoak, astelenean bultatuko gara, aste buruan zehar, astean zehar egindakoak entzutoko aukera ere izango duzue gure sintonian. Aste buru ona izan dezazuela, aur!
Atxiki eta arnastu aski eta bakea, egunaren nekeak kendu arren barrea, inuntzio xamurra bedi gure larrea. Eginaren ordaina sobera eske alda, norberari berea leun dezagun malda. Itxamurrez biluziegun ilunen kraka, erantzi eta erantzi gauak arrazoi dauka. Erantzi itzak eta erantzi atzaparrak, jantzi denak antzi erantzi itza jantzi. Ispilua zuzaitut gardena eta zintzo, benetako isla da zure begien mintzo. Gaua putzua badazu naiteke hau da, gaua xamurra baba xamurre. Gaua putzua babazin naiteke alda, gaua xamurra baba xamurren emalda. Gaua putzua babazin naiteke alda, gaua xamurra baba xamurren.